БДУ могуць адлічыць каля 200 студэнтаў. З іншага боку, гэта ўсяго 1% ад усіх.
Это, которые получили 3 неудовлетворительные оценки.
Говорит начальник Галоўнага управления вучебной и навуково-методичной работы БДУ Людмила Кухлындзіна. Кожны такі выпадак будзе разглядацца асобна. Калі студэнт не здаў іспыт праз тое, што хварэў, адлічаць не будуць. З Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта пасля зімовых іспытаў выляцяць каля 200 студэнтаў.
Пад 200 набіраецца заочнае, яшчэ надо ўчесці. Неуспеваемость. Если причина имеется в виду финансовое состояние, то, по крайней мере, это все приказы идут через меня, еще ни одного.
Кажа проректор по навуковой праце Георгий Вершина. З лютага БНТУ падняў кошты на 29%. Самы дарагі факультэт там цяпер каштуе 9 мільёнаў рублёў. У Магілёўскім універсітэце імя Куляшова менш за сотню двоечнікаў з амаль 8000 студэнтаў. На думку выкладчыкаў, студэнты не думаюць, куды паступаюць.
Многія сапраўды на абумы паступаюць. Ёсць магчымасць, паступае. Палітыка такая, разумееце, куды гэтаму выпускніку школы сёння дзецца? Дзеткі, за которых бацькі лупяць гэтыя грошы, выбачце мяне, а яны ноль увагі, што там ды як. Вот ён вырваўся з-пад апекі бацькоўскай, асабліва калі гэта дзе-небудзь з правінцыі. Ну і пашло.
Скардзіцца прарэктар Мікалай Бузук. Выкладчыкі нават збіраюць бацькоўскія сходы, як у школе.
Збіраем бацькоўскія сходы для студэнтаў першага курса, недзе, скажам, у пачатку снежня месяца ў вайсковым парадку на кожным факультэце па ўсіх спецыяльнасцях. Запрашаем пісьмовай форме бацькоў, прыязджаюць, тлумачым праблемы, перад гэтым праводзім адпаведную міжсеместровую атэстацыю, каб былі канкрэтныя вынікі абавязковым парадку, не проста там зашчыно, не зашчыно, а з адзнакамі адпаведнымі.
У радыётэхнічным універсітэце за паўгода адлічылі 260 студэнтаў з дзённага. Только палова з іх за непаспяховасць.
29% адчыслена па собственному желанию, 13% отчислено в связи с переводом, 1% в связи с нарушением дисциплины.
Говорить во университете. Есть отличные после сессии и у ЕГУ, как и у Вильнюсе.
Данные, что 3 человека по собственному желанию уходят с дневного. Да? Где-то, я думаю, что человека 3-4, возможно, отчислены. Каждый семестр это в среднем где-то 15 человек. Если за год, вот каждый год где-то 30-32.
Паведамляе дэкан бакалаўрыята Рыгор Міненкоў. Правіла адлічэння ў ЕГУ падобныя да беларускіх. Студэнт мае права на адну бясплатную і адну платную пераздачы. Калі не здае адлічэнне, калі мае больш за палову пераздач у сесію, вылятае з ВНУ. Цяпер у ЕГУ навучаецца каля 3000 студэнтаў, 600 з іх на дзённым. У Беларусі, нагадаем, студэнт мае права двойчы пераздаць іспыт. Калі не здаў адразу 3 прадметы, яго выключаюць. Артём Мартынович, Еўрарадыё.